SBS Radio.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዕዱም ኣለኒ ኣቶ ሳልሕ ዮንስ ካብ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ብፍላይ ብዞባ ቅርን ኣፍሪቃ ፖለቲካዊ ኩነታት ከታተል በብእዋን እውን ዝፅሕፍ እዩ። ሎሚ እውን ኣብቲ ጉዳይ ና ክነተኩር ኣብ ዞባ ቅርን ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ድሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ና ኤርትራን ናይ ሰላም ስምምዕ ዝመፅእ ዘሎ ቅልጡፍ ምዕባለታት ኣተኪርና ክንዘራረብ ኢና። ትዕዝብቱ ብሓፈሻ እንታይ ከም ዝመስል እውን ገብርሃልናይ የቐኒለይ ኣቶ ሳልሕ
የቐኒለይ
ሕራይ ሞ ብቐጥታ ኣብ ሓፂር እዋን ከም ዝበልኮ ኪንዮ ዕርቂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብቲ ዞባ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይተረእዩ ማለት ዝምድናታት እዩ ዝረአ ዘሎ። ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ምትዕራቕን ምበኣስን ክሳብ ክንደይ ነቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝፀልዎ ካብዚ ክንግንዘቦ ንኽእል እንታይ እዩ?
ሕራይ እሞ ኣነ ዘለዋኒ ባንዶንጋ ንክልተ ሰለስተ ለይኣተን ዘለዋኒ ክድርብየን እኒአ
ዋ
ሻን ዳሓዳን ውሓል ካቁርፍ ክኮልፈኒ
ፀገም ኢለን
ሓይ ናይ ኢትዮጵያ ሰለስተ ወገን እዩ ዘሎ እቲ ቅልውላ መስለኒ። ሓደ ናይ ትግራይ ሎም ሓልቲ ሮይተርስ ዝበሃል ጋዜጣ ዜና ኣውፅኦም ነይሮም ስሳ ዝኮኑ ተጋሩ ጀራራ ተኣሲሮም ዝብል ዜና ኣውፅኦም። ሕጂ ጉት ናይ ትግራይ ልክዕ ከም ቅባሕ ናይ ሻዕብያ እንድዩ ነቨር ኒል ዳውን ዝበሃል ፍላሶፊ ወፅኦም ኣሎ ዓይነ በከ ከንዲና ዝብል ሕጂ እቲ ሪፎርም ፅገና ኣብ ኢትዮጵያ ወፅኢ ዘሎ ቀልጢፉ መስለኒ እቶም ለውጢ ከምፅእ ዝሓስብ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ጎዩ መስለኒ ዝክር ተኸታ ቀምቲ ኣብይ ኣሕመድ ምውፁ ዝኾኑ ተጋሩ ንወያነ ይኩንሉዋ ነይሮም ሕጂ ደፊእዎም መስለኒ ኩሎም ኣብ ሕቁፊ ወያነ ኣትዮም ይግበር ዘሎ ለውጢ ብኢትዮጵያ ሲ ንዓና እቶም ጀጋኑና ብኣስር እዩ ገለ ዝብል ቅሩላ ወፅኡሎ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብኡ ቁርብ ተጋገየ መስለኒ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ኣምሓራ ዞን ድማ ትማሊ ኣብዚ ገንዘብ ማሪቆስ ትበሃል ኣብ ጎጃም ማለት እዩ ሬድሲ ትሬዲንግ ኮርፖሬሽን ትበሃል ባዶ ሸዓተ ትበሃል ኣብኡ ብፅሕፈት ከፊት ኣላ መክፈቲኣ እቲ ጉያ እዩ ዘሎ መስለኒ ኣብ መንጎ ወያንን ኣብ መንጎ ሻዕብያን ተጀርካ ፅልዋ ኣብ ኢትዮጵያ ኣነ ላዕሊ ኣነ ታሕቲ ኣለኹ ማለት እኒ ሕጂ ኣብኡ ብፅሕፈት ከፊት ኣላ። ሳልሳይ ኣፍኮርስ ኢትዮጵያውያን ወላ በቲ ግምት ዛና ናይ ዓረብ ፈልኢ ብጣዕሚ ዘሎም ስሜ ዘይኮነት ስርሒ ኣለዎም ሕጂ መዓልቲ እዞም ኤምራት ዝበሃሉ ቤት ፅሕፈት ከፊትና ገንዘብ ኣለቅሕና ገለ ክብልዎም ከለዎ ብዙሕ ጥርጥሪት ኣለዎም። ተማቀፀልታ ድማ ኣብዚ ሞያለ ዝበሃል ሞያለ ኣፍኮርስ ከተማ እዩ ኣብ ኬንያን ናብ ኢትዮጵያን ዘሎ እዩ ሓንቲ ዓባይ ከተማ ሕጂ ፍርቃ ናይ ኢትዮጵያ ፍርቃ ናይ ስኮንያ ኣብኡ ድማ ኣብቲ ፍርቂ ናይ ሶማሊ ናይ ኦሮሞ ኣለዉ። ሕጂ ኣብ ወገን ኢትዮጵያ ሶማሊን ኦሮሞን ኣለዉ ኣብ መንጎ ኬንያን ድማ ሶማሊን ኦሮሞን ኣለዉ። ሕጂ ብዙሕ ክትዕ ምስሓብ ኣሎ ፋይናል ድማ እዚ ናይ ኦኤልኤፍ እዚ ኦነግ ዝበሃል ግንባር ብሽሕን ሰዓት ሰብዓተን ዝጀመረ ምስ ወያነ ማለት እዩ ኣብኡ ሓሙሽተ ዓይነት ኦሜጋ ኣለዋ ካብንታ ሓይነት ዝበሃል ዕዚዚ ክትፍጥር ትኽእል ካብ ኤርትራ ነበረት ናይ ኦሮሞ ዳውድ ኤፍሳ ትምራሕ እሶም ዕድቅናይ ነውርድ ኢና ዝበሉ ኣብኡ ኣገልግል ፈጡ ክእሉ እዮም። ሕጂ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሲ ብዙሕ ናይ ኣገልግል ምክንያት ዝፍጠረሉ ብናይ ሞያሌ ብናይ ትግራይ ብደዳዋ ይካየድ ዘሎ ብሶማሊ ብዙሕ ኣገልግል ክፍጠር ይክእል እዩ ኣብኡ ድማ ኢስያስታ ካርታታ ዝፈልጣ ከመይ ጌርካ እቶም ድኹማት ከመይቶም ድኹማት ተሓይሎም ከመይ ጌርካ ነቶም ሓያላት ተድክሞም ኣብኡ ብዙሕ ተሞክሮ ስለ ዘሎ ኣብኡ ኢድ ኣለዎ ማለት እዩ።
ንሪኦ ዘለና ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያ እንዲ ምናልባት ኣብ ሶማል ኣብ ጅቡቲ ኣብ ኤርትራውን ከምኡ ኣብ ሱዳን ኣብቲ ዞባ ብሓፈሻ ከምዚ ዓይነት ቅልውላው ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ ምናልባት ኣብኡ ዘሎ ቅልውላው እውን ከመይ ይመስል በቲ ሓደ ወገን ድማ ሕብረት ወይ ሓድነት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝብል ተበግሶታት እውን ብዓብዩ ላዕሊ ታሕቲ ይባህላሉ መራሕቲ ካብ በቃ ከምዚ ማራቶን እዩ በብፅባሕ እዮም ዝራኸቡ ዘለዉ። ስለዚ ከመይ እዩ በቲ ሓደ ወገን ኣብ ውሽጠን ክንዲ ዝኣክል ቅልውላው ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ ንሳው ማብሐደ ንኹን ይባሃራሉ። ስለዚ ናይተን ካልኦት ሃገራትን ቁርብጭልፍጭልፋ ቢልከሞ ኣብርሃለይ ድሕሪኡ ዝምድና ከመይ ክኸውን
ኢትዮጵያ ክንዝምርቶ ኮይናት ናይ ትግራይ እቲ ዝዓበየ ችግር ዘሎ እዩ መስለኒ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ። ምክንያቱ እቲ ውድብ ህወሓት ዝበሃል ናይ ትግራይ ቅዳሕ ናይ ሻዕቢያ እዩ። ሕጂ እሱ ተዘፋፊዩ ስልሳን ጀነራላት ተኣሲሮም ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ካብዞም 25 ጀነራላት ተኣሲሮም ካብዞም ስሳ ተኣሰሩ ተዛሩ ናይ መተክ ዝበሃል ታሽሙ እዚ ውድብ መበርዕዋ ፅቡቅ ኣለካ ኣብዝሓለፈ 2-3 መዓት ና ዋልታ ዝበሃሉ ናይ ስቴት ቲቪ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ደካ ኣፀቢቁ ነቲ ትግራዋይ ከምዚ ቪክትም ዝገብር ዶክመንተሪ ምፅኦም ሰለስትዮም ብሓንሳብ ሰዓሸሞንት ብሓንሳብ ኣፅኦሞ ሕድቲ ዶክመንተሪ ሲቶም ንዓናይ ምስዑናት ምነበሩ ትግርኛ ተዛረብቲኦም ገረ ዝብል ነይሩ። ሕጂ እሱ ብጣዕሚ ቀይሞም ኣሎ ትግራወት ሕጂ መብዛሕቲ ሰባ እንታይ ድብል ሞንታይ ከይበፅሖ 6-8 ገለ እንድም ተጋሩ እንዲ ዝብል ግን ተጋሩ ብቁፅሮም ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዙሕ ተፅዕኖ ገብሩ ክእሉ እዮም ዕግልግል ክፈጥር ክእል እዮም ኣብቲ ኣብቲ ምስታክሌሽን ገርዎ ዘሎ እቲ ናይ ህወሓት ውድብ ሓይሊ ብዙሕ ቁሩብ ሊሕዎ ነይሩ ሕጂ ግን ቁሩብ ሓይላት ምዃኑ ዝተማሃረ ምፍለኒ ምክንያቱ ኣብቲ ንእነታ ውድብ ከመየካ ካብቲ ህዝቢ ትንፅላ ይፍትን ነይሩ ግን በቲ ዝፈተኖ ንቢእሳር ብበለ ይኹን ነቲ ህዝቢ ትግራይ ስናብ ወያነ ኣብ ኮቕኮ ወያነ በቲእዎ ማለት እዩ ብግምት እዩ ካልእ ክብል ዘሎ እዚ ናይ ኦነግ ናይ ኦኤልኤፍ እዞም ናይእዞም ኦኤልኤፍ እዞም ኦነግ ዝበሃሉ 4-5 እንዲኦም ገዲኦም እዞም ብዳዊድ እብሳ ድምርሑ ኣብ ኤርትራ ነበሩ ኣጥቅናይ ነውረዘኒና ዝበሉ 3,000 ገለ ዝዓፍ ክብሉ ኣብኡ ብዙሕ ኣገልግል ተጭውለዉ ትችግር ዘለዉ ንኦም ዕጥቅኹም ኣውርዱን ድሕሪሎዎም ምስቲ ህዝቡ ክንፀሊ ማለት እዩ ምስቲ ኦሮሞ ዋ ባሓ ብዚ ናይ ሞያለ ዓብ ችግር ናይ ሞያለ ናይ ሶማለ ናይ ኦሮሞን ቦታ ዲ ናይ ኦሮሞን ሶማል ኢትዮጵያን ጣ ዘይኮነ ምስ ኬንያ ድማ ተኦሞ እታ ሞያለ ትበሃል ፍርቃ ኬንያ ፍርቃ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብኡ ብዙሕ ናይ ሕልነት ናይ ውድድር ኣለዉ ኣብ መንጎ እቶም ኢትዮጵያን ሶማሊ ዝበሃሉ እቶም ኣብ ኦሮሞ ዝበሃሉ ሕጂ እቶም ኦሮሞ መንግስትና መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ኦሮሞ ስለ ዝኾነ ሓያላት ኢና ሕንምስታይ ድሌት ኣለና ስለ ዝብሉ ኣብኡ ብዙሕ ግግር ኣሎ ምክንያቱ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊ ኢትዮጵያን ኦሮሞ ጥራይ ዘይኮነ እቶም ኬንያ ካኣትዎ እዮም ቦሬና ዝበሃሉ ኣሎ ኦሮሞ ኢትዮጵያን ሶማሊ ድማ ሓደ ህዝቢ ባሃልቲ እዮም ካብ ኩሉ ምስሓት ትህሉ ክእል እዚ ዳውድ ኤልሳር ትያስ ዓርኩ ትላስሜት እዩ ኣብቲ ናይ ኤርትራን ሪሊፍ ኣሶሲሽን ዝበሃል ብፅሑፍ ዳሓገዘ ስለ ዝኮነ ኣብዪ ኣሕመድ ጠባይ ተዘጀርካ እዚኦም ከላ ዓመልካ ክብሎ ክእል እዩ ዝወለጋ በኒሻንጉል ዝሰጡ ክእል እዩ እሳታ ናይ ኢትያስ ተመክሮ ከመይ ጀርካ ንድኽመት ናይ ሓደ ስርዓት ናይ ሓደ መንግስቲ ትፈልጥኒ እዚ ፕሬሽር ፖይንት ብሎ ተተናኽፎ ከምኡ ስለ ዝኾነ ይብል ኣነ ኣብ ዴራዋ ድማ ዝሰማዴራዋ ክመፅእ ይኽእል ነይሩ ግን ካንስል ገይርዎ ሕጂ ኣብዪ ኣሕመድ ቁርብ ናብቲ ፀጥታ ናይ ሃገሩ ክከላኸል ኢሉ ካብ ኢሳስ ይውሕቕ ዘሎ ይመስል
እንት ዝበልና ተጃማምራ ኪኒዮ እርቂ ሰላም ናይ ኤርትራና ኢትዮጵያን ኣብቲ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ሓደ ሕብረት ወይ ከዓ ሓደ ዋላ ቦርደር ውና ዶባ የድልን እዩ ናብ ዝብል ነገራት እዩ ተበፂሑ ነይሩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ኩነታት ከሎ ግን ስቲል ንኣብነት ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ ሶማል ምስ ኬንያ ክራኸብ ቀኒ እዩ ቅድሚ ሕጂ ዘይተረኣየ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝኸፈቶ መገዲ ግን ንመን እዩ ዘርብሕ ዘሎ ማለት እዩ? በዚ ከም ዝበልካዮ ንዶክተር ኣብይ ውሽጢ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት እንዳሰሓቦ መፅእ ኣሎ፣ ምክንያቱ እቲ ፀገም እንዳበርትዐ ስለ ዝኸደ ማለት እዩ። ከምቲ ዝሓሰቦ ኣብቲ ዞባ ዘይኮነስ ኣብ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተመልሰ ይመስል። በቲ ሓደ ወገን ድማ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ድማ ነዚ ዕድል ተጠቂምካ ምስ ሶማል ምስ ኬንያ ናይ ምርኸባት ነገራት እውን ክንርቀኒ ኢና። ስለዚ እቲ ረብሓ ኣብ መን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ በዚ ኣረኣያ እዚ?
ውድድር ውድድር እያ ሓጂ እቲ ዞባ ናብና ክንብል ከለና ማለት እዩ ሶማልያ፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊላንድ፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ ማለት እ ሕዚ ኣብ ኩሉ ሲ ውድድር ይደሎ። ኣብ ሶማልያ እንድሕሪ ኬትካ እቶም ፓርላመንት ኦፍ ኮርስ ፓርላማ ናይ ሶማልያ ኩሎም ሓቂ ዘለና ጉዙኣት እዮም። ኣይ ዶንት ሚን ዳት ከዋርዶም ዝለዘይኩም ኩሎም ወፃእተኛታት እዮም ብሓቂ ደቂሮም ደቂ ኣሜሪካ ኮይ ኣብቲ ፓርላማ ዘለው ብሓቂ ሩ ክገዝኦም ንክእል ኢኻ። ሕጂ ነዚ ናይ ሶማልያ ፖለቲካ ዝያዳ 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 ካብ ኩሉ ክፈልጦ ወያነ እያ። ምክንያቱ ኣብኡ ዝሓለፈ 20 ዓመት ምንዩ እንታዋ እዚ ጀነራል ገብረ ዝበሃል ናይ ኢጋድ ነገር ኣብዪ ኣሕመድ መጀመርያ ወረድ ዝበሎ ካብ ወያነ ንላዕሊ ንሶማልያ ዝፈልጣ የለን። ኣብቲ ውድድር ናይ ሶማልያ ኣሎ እዞም ሶማል ዝበሃሉ እሶም ድማ እዚ መንግስትና ዝሓለፈ 20 ዓመት ሶማሊላንድ ኦፍ ኮርስ ነፃ ሃገር ብክልተ ሰሞንቲ ነፃ ሃገር ነራ እዞም ዓብ እንግሊዝ ምስወጡ ብዩናይትድ ኔሽንስ ረቀና ዝኾኑ ሃገር እዮም። ሕዚ ዝሓለፈ 20 ዓመት እዚ ሶማሊላንድ ዝበሃል መንግስትና ብኹም እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ኣነ ሕጂ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ኣብ ኬንያ እየ ነይረ። ኣብኡ ናይ ሶማሊላንድ መራሕቲ ኣብኡ ኣኸባ ዝብሉ ነይሮም ተኒ ጀርሻ ነዚ መንግስትና ተሒይሎ ነፃነት መኽሓቱ ኣሽንኳ ሶማሊላንድ ኤርትራን ጅኑብ ሱዳን ሳር ሱዳን ነፃነት ዝሓተቱ ንሕናዝሓተሉ ምክንያት የለን ዝብሉ ነዚ ደሎ ሶማሊላንድ መንግስቲ ከመይ ጌርካ ከም ትበርትዖ ዝደፍኡ ሓያላት ኣሎ ተርዲካኒ። ኣብ ጅቡቲ ጅቡቲ ኣፍኮርስ ኣይደኖ እዚ ናይ ኢብራሂም ጉሌ ኣቲዳን ሓንቲ ፋሚልያን ከመይ ጌርካ እዛ ስርዓት ናይ ስድራና ንዘለኣለም ትመርሕ ዝብል እምነት ኣሎ። ኣብኡ ድማ ንዝኾነ ዮም ክሸጡ ጅቡቲ ሕጂሎም መዓልቲ ንተርኪ ኣብ ጅቡቲ ስ ቤት ክንዘበላ ዝብል ዕድሚ ቀሪቦም ነይሮም። ኣፍኮርስ ኣብ ጅቡቲ ሕጂ ኩሉ ኣሎ፣ ቻይና ኣሎ፣ ኣሜሪካ ምንከ ኣሎ፣ ኩሎም እያ ንዕድሙ ዘሎ፣ ወላ ጃፓን እውን ኣለዋ። ሕጂ ውት ናይ ኢሳያስ ስርዓት ኢሳያስ እንታይ ነገር ፍሉጥ ዝበሃሉ ኣሎ ኤፍአርዩዲ ኣብ ኤርትራ ዝመስረቱ ናይ ዓፈር ውድብ እዮም። ከመይ ጌርካ ነዚ ናይ ኢብራሂም ጉለ ኢብራሂም ጉለ ሶማል እዚ ዒሳ ከመይ ጌርካ ንዑ ትግልግጦ? ምክንያቱ እዞም ዓፋር ናይ ፍሩድ ዝበሃሉ ነዚ ናይ ራስ ድሜራ ነዚ ናይ ኮንትሮል ዝግግር ኣሎ። ሕጂ ኩሉ ከመይ ጌርካ እዚ ድሕሪ ኮንትሮል ትገብሮ ኢደሎ ካብኡ ሕጂ እዛ ኢጋድ ትበሃል ውድብ እዛ ኢጋድ ክግማዕ እያ ኣይደኖ ድሕሪ ሰለ ዓመት ገለ ትርፍ ኣይመስለኒ። ምክንያቱ እዞም ሃገራት ዓረብ ስዑድያን ኤምራት እንታይ ሒዞም ኣለው? ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ሶማል፣ ጅቡቲ ሒዞም ኣለው። ቀጠር ድማ ሕጂ ክጓይለና እንታይ ክትሕዝ? ኬንያ፣ ዩጋንዳ፣ ሩዋንዳ ንክትሕዝ ሕጂ ይጓዩ እዮም ዘለው ዘሎ ሕጂ ኢጋድ ናይ ኣፍሪካ ማሕበር ዝበሃል ማሕበረውን ኣምረት ስዑድያ ከመይ ጌርከ እጃም ናይቲ ቀኒ ኣፍሪካ ትሕዞ በቲ ሓረውን ድማ ቀጠር ሕጂ ቀጠር ሲ ናብ ኬንያ ትጓይ ኣላ ከመይ ጌርካ ንኬንያ ንዩጋንዳ ዝብል ጉያ እዩ ዘሎ። ኣብኡ እንታይ ዘሎ ቀጠር ንኬንያ ዩጋንዳ ሩዋንዳ ሳውት ሱዳን ክትሕዝ ተፈዛ ናተህቦም ዘለናኦም እዞም ስዑድያን ኤምራትን ኮንትሮል ገብሮ ወደሌሎ ጉዳይኩም
ምንፁ ተሓሒዝካ ምናልባት ናይ ኣብቲ ምትእኽኻብ እንዳርከና ስዑዲ ዓረብ ዝሓለፈ ረብዑ ዘውፃኣቶ መግለፂ ነይሩ ምሕባር ዞባ ኣፍሪቃን ሃገራት ወሰና ስንቀይ ባሕርን ዝብል ሓደ ጉጅለ ክፍጠር ድሌት ኣለዋ። እዚ ኣብቲ ዞባ እንታይ ፅልዋይ ክፈጥር እቶም ካልኦት ፀንሖ ከምዘን በዓል ኢጋድ ዝበልካዮም ማለት ድዩ ከመይ ውክቃዶ ወይ ስክጋራጨ እዩ እቲ ዕብለላ ብኩሉ እንዲ ዝመፅእ ዘሎ ድሌት ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ በቲ ሓደ ወግና ቻይና ናይ ብፍላይ ድማ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ኣብቲ ዞባ ዘርእዮ ዘለዋ ብፍላይ ድማ ምስ ናይ ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ ኣተኣሳሲርካ እንታይ ዝፍጠር ዘሎ
ኩሉ ግምት እንዲ ብኣሜሪካ ንሃትርዮ ሕጂ ሎ ሓንቲ ድ ወላ ክማለ ዝገብሱ ይጠሙ ኣሜሪካ ንርጫ ሂባ ወይ ምሳና ወሳኹም ይኹም ምስኦም ይኹም ዝብልክ ንርጫ እንታይ እዩ ምሳና ዝኹም ምስ ኣሜሪካ ወይ ቻይና ሕጂ ኣብኡ ኣይዶኖ ኣሜሪካ እንታ ክስቦም ምክንያቱ ስና ቻይና ኣብ ቀና ኣፍሪካ ወኒናት ምክንያቱ ሎ ኢንትረስት ሎን ዝኾነ ልካ ሓደ ብል ግን ይበሃል ዘሎ ኣሜሪካ ሲ በዚ ዩስኤድ ገና ብዙሕ ንቕሕ ክትስብ እያ ብዙ ክዝብ እያ ንቕሕክምግፍ ክገብር እያ እዩ ዝበሃል ብናይ ኣሜሪካን ቻይናን እውን እንድ ኣብኡ ተርኪ ተኣትላ ትጓየላ ቢካስ ተርኪ ምስ ሱዳንን ሕጂ ድማ ምስ ጅቡትን ኣብ ወፅ መዓስከን ንኽት ፍጠም ኣብ ውትውድርና ናይ ስዑድያ ኣፍኮርስ ኣብ ኤርትራ ብኡ ነበረግን ኣብቲ ናይ ረድሲ ድሓና ናይ ጆርዳን ድማ ኣብቲ ትዝክር ተዝና ንድሕሪኢኻ ን ጆርዳን ሲ መን ጆርዳን ኣብ ስዑድያ ማኣኼባ ጌራ ጆርዳን ሕጂ ኣብዚ ቅርብ ግዜ እዚ ናይ ንጉስ ዘይኮነ ንጉድ ናይ ስዑድያ ንጆርዳን ክመፅእ ዘድስ ጆርዳን ኖ ኣይተዕመኒ ኣዚ ቀብሪ ናይ ቡሽ ክኸይደ ገለ ኢሉ ንዮ ሕዚ እንታይ ዝበዓየካ ኩሉ ይሕቆን ኢሉ ኣሎ ይሕቆን ንድሕር ኣሎ ኣብኡ ትቐኒ ዘገደስቲ ኤርትራንሲ እንታይ ኢዳ ኣለዎ እንታይ ፍረ ክረክብ እኒ ኣሎ እዚ ኣብዚ ሕር እዚ ብዚ ዝበሃለ እቲ ንዓና ይወክሰና ዘሎ ኣብቲ ይወዳደር ዘሎ እስያፍ እዩ እስያፍ ዘለና ታሪክ ኣሎ ምስ ትራንስሌሽን ጥራይ ንገብር ኩሉ ግዜ ዝገበሮም ውሳነ ናይ ኤርትራ ዝክስር ድማ ዝክስግ በዚ ናይ ጅቡቲ ተሪኢካዮ ከም ጀሪካ ነዚ ናይ ጅቡቲ መንግስቲ ንዞም ፍሩድ ዝበሃሉ ዓፈር ከም ጀርካ ትግብጦም ኣብ ኬንያ እንዳኸርኬትካ ከም ጀርካ ኣብቲ ውድድር ናይ ኢዛድ ይባል ኢስት ኣፍሪካን ካውንስልን ኢዛድ ከም ጀርካ ትነፅሎም ኣብዚ ናይ ሶማልያ ተኸድካ ከመንጀርካ መንግስቲ ናይ ሶማልያ ሲ በዚ ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬት ከመንጀሮ ከም ዝምርሕ ኢትዮጵያ ድማ ኢዳ ቀሚና ትርዮላን ከመንጀርካ ትውጋላንድ ሶማሊላንድ ከመንጀርካ ተሓይሎ ምክንያቱ ትንዓደ ግድሶ ናይ ቆጋድ ኢሉ ሕጂ እዚ እንታይ ቁርቁስ ብዙሕ ኣሎ ብሓፂሩ ከመንጀሪኡ ክውሰን ኣይዶንት ኖ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርና
ዝፍኖ ሬድዮ SBS እዩ ኣራይ ናብቲ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ክንምለስ ከም ዝፍለጥ እቲ ኣስሓብ ዶብ ዝነበረ ዳርጋ ናብ ምርሳዕ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ካልእ እዩ ተኸይዱ ዘሎ እሞ እዚ ዘይምፍትሑ እቲ ማለሲ እቲ ዶብ ዘይምሕንፃፁ ሕጂ እውን ካልእ ሳዕብን ከምፅእ ይኽእል ድዩ እንታይ እዩ መፃኢ እዩ እዚ ጉዳይ
ሕጂ ሰማይ ጉባሕ ሓፂሩ ግዶብ ክሕንፀፅ ኣለዎ ይብሉ ነበሩ ቶም ደገፍቲ ናይ ህግደፍ እዮም ብሓፂሩ ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ምክንያቱ እቲ ኣተቃውሞ ነበረሲ ከመይ ጌርካ ከምዚ ስብሉ ትማሊ ለሙዳ እንታ ኮንኩም ክብል ኢሉ እምበር ዶብ ክሕንፀፅ ኣለዎ ዝብል ናይ ተቃውሞሲ ኣይደኖ ካብ ብቡ ይኮነኒ ብብሎ ይብል ያመግምት ብግምተ እዩ ምክንያቱ ኣዚቀኒ ዝሓለፈ 20 ዓመት ስት ናይ ተቃዋሚ ናይ ከመይ ገይሩ ዶብ ክሕንፀፅ ኣለዎ ገለ ይብል ኣይነበረን ምክንያቱ ዶብ ተለይ ሓፂፁ ደቂድ ሓፂ ሓፂፁ ማለት እኳ ከምዚ ናይ ትራምፕ መንደቅ ኣይኮነ ዶብ ጡባት ኢኻ ሰርዖት ህዝቢ ድማ ነቲ ጠቡ ሰጊድዎ እዩ ዝኸይድ ዲካል ኣለካበየለ ሕዚ እቲ ዛብ ተሓፂፁ ንዓማ ነቶም ተዓሩ ዓይቶምኖ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነ ቶም ዶብ ዝብሉ ነቲ ናይ ሬድ ስርዓት ተማረዶ ከምዚ ትብል ኣይነበርካ ኢሉ ንክሕፍዎ ዝብል እዘይኮይኑ ከምኡ ብናይ መትክል ጉዳይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ይመስለኒ ሕጂቲ እቲ ጉዳይ እንታይ እዩ ትመስለና? ኣነ ኤርትራ ኣካል ወይ ክፍል ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ድያ ወይስ ነፃ ሃገር እያ? ሕጂ እዚ ናይ ኣብ ወላ እዚ ናይ ለና ንዓይ ኩሉ ብሻዕሮ ዝገዛ ኣለ ኦሮሞ እዮም፣ ግን ኣምሓረሳይ ኦሮሞ እዮም። ከምዚ ግሬተር ኢትዮጵያ ዝኣምኑ ሰባት እዮም። ሕጂ ድማ እዚ ዘይተኣነ ብስዑድ ኢትዮጵያ ንኮን ኣብ ቦታሕን ትረፉ ዝብል ብወገና ሲ ዝከላኸል ሓይሊ የለን እሳኣትራ ክፈል ናትት መራሒ ሃገር ዝበሃል ሂምሰብ እዩ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ኣሕመድ እዚ ኢትዮጵያ ኩንክሪ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ዝበዓለማ እዚ ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ስክበሃል ከማ ኣምሓረሳይዝ ኣምሓረሳይዝ ድማ ግሬት ኢትዮጵያ ክብሉ ኮሉ ከመይ ጌርካ ኢትዮጵያ ክትበሃል ከላ ሲ ፖርሽ ዘለዎ ዓሰብ ዘለዎ ባዕሳ ዘለዎ ሕብ ዳኣኑ ሕዚ ብወገና ስ ያሉ ኣይፋልኩም ንስ ኢትዮጵያ ክምተረፉ ስምማዕ ምግባር ነገር ዝምሕማ ኤርትራ ኣዚኣ ንሬትና ዚኣ ምድርና ዝብል ሲ ኣካል የለናል ኤርትራ ኣብቲ ፖለቲካል
እቲ ናይ ዝበዝሐ ብዙሕ ሰብ ዝሻቀለሉ ጉዳይ እውን ንሱ እንድዩ። ንኣብነት ፕረዚደንት ኢሳያስ ይፈራርም ኣሎ፣ እንታይ ዝፈራርሞ ዘሎ እውን ግሉፅ ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ መጻኢ ምናልባት ከምኡ ዓይነት ስምምዕ እንተተገይሩ ንኤርትራ እንታይ ሳዕቤን ከፈጥረላ መጻኢ ማለት እዩ ዝግበር ዝኾነ ስምምዓት ማለት ብፓርላማ ዘይትፍለጥ ህዝቢ ዘይፈልጦ ስምምዓት እንድሕር ተገይሩ ሞ ሙሃት ህዝቢ ዘይደልዮ እንድሕር ኮይኑ ኣብ መፃ እንታይ ዓይነት ነገራት ይክፍጥራ ውሽጢ ኤርትራ?
ኣቦ ብን ዓርከይሳ ጋተሓደገ ቅድሚ ሕጂ እዚ ወያነን ሻዕብያን ስምምዕ ክብሉ ከለዉ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራ ናይ ፈልጦ እዩ። ሕጂ ድማ ንዑ ረሲዖም ከባሓደሽ ውዕል ክብሩ ከለዉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጦ ውዕል ክብሩ ከለዉ ኢትዮጵያ ንኣብይ ኣሕመድ ኣሚነካ ኣለኹም ተሓሰብ ኣምፃጠይታ ባፅሕ ምፃለይ እምበር ዕዳዝ እናትር ይብል ዘሎ እዚ ኤርትራ ግን ወኪል የብሉን ማናት እቲ ወኪል ናት ትስርዓት ናይ ህግደት ዝበሃል ናይ ውክልና ኣብይ ኣሕመድ እይዎ ምላይ ከግበር እይዎ ኣሎ። ሕዚ እዚ እቶም ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ከም ህዝቢ ከም ሃገር የኽብሩና እንድሕር ኮይኖም ሲ ከምዚ ዓመፅ ክኾን ይብሉ ኦፍኮርስ ብላ ምግቡ ክእሉ እዮም ቢካዝ ኣብዚ ግዜ ዝበዛዕ ድኹማት ኢና ግን ዘላቀ ሰላም ክትገብር እንዳሕር ኮይንካ ብኩሉ ውዕል ተኣስቦ ብክልተ ወገን በቲ ህዝቢ በጊዕ ዘለዎ ክኾን ኣሎ። ሕጂ ድማ ረሳዓዮ እዚ ናይ ስያስ ወዲ ተንቤን እዩ ገለገለ ዝበሃል ኮይ ክፉ ኢታ ናይ እንታይ ሽሙ ዘረባ እቲ ውዕል ዝበር ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ብናይ ኢትዮጵያ ፓርላመንት ራቲፋይድ ኣይኮነን ብናይ ኤርትራ ትራ ዝውክል ፓርላማ ራቲፋይድ ኣይኮነን። ስለዚ ከምዚ ናይ ቀደም ናይ ፌደሬሽን እናበሩ ሓደ ሓያል ነቲ ድኹም ይሕምፁ ቀደሙ ስለዝኾነ ናይ ግዛዊ ጠምክሪ የብሎምን ያብያን ግዛዊ ጠምክሪ ተኮይኖም ንሕናክድኹማት ሚላ ዘለና ብና ንገብሩ ክእሉ እዮም ዘለዓ ሰላም ብ እንተዳ ኮይኑ እዚ ንገብሮ ዘለና ውሕል ደገፍ ኣለዎ ድህዝቢ ኤርትራ ደገፍ ኣለዎ ድህዝቢ ኢትዮጵያ ኖ ክደኮና ሓይሊ ዝበሃል ሲ ኣቲ ጓን መንገር ሓደዩ ሲ ኣቲ ናይ ልግፍነሲ ጉዳይ ክኣትልዎ ወጅ ንሕና ኤርትራ ዝውዕል ይግበር ዘሎ ብሽምና ይፍረ እንዳኣሎ እምበር ንሕና ፍቓድናሃርና ኢሉ ኣብ ቁጥራ ከተኩር ኣሎ ፍቓድና እውን ንህብ ንኸውን ብቓድና ዓስብ ንህብ ንኸውን ባዕሳዕ ንህብ ንኸውን ግን ፍቓድና ኣይተዋሃበን ኣብ ቁጥራ ያተኩሮ ገብር ኣሎ።
ግን ተቃወማይ ዝበሃል ክትሪኦ ከለካ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ፋሕ ዝበለ ኮይኑ ይስማዓካ ብጥርኑፍ ኮይኑ እውን ድምፁ ከስማዓሉ ኣብ ዘይክእል ሓይሊ ዝበፅሖ ኮይኑ ይረኣየካ። ስለዚ ነየ ናይ ተቃወማይ ካ ትዛርብ ዘለካ ማለት እዩ?
ተቃወማይ ዘይ ጥዋፍ ተቃወማይ ፅቡ ኣለ ተቃወማይ ጥርኑፍ ኣካል ውድብ ኣካል ትምካሓሉ ከምዚ የለን ግን ነቲ ናይ ስርዓት ናይ ህግደ ስርዓት ናይ ይስራፍ ዘይድግፍ ተቃወማይ ጥሙፍ ይኹን ጥሙፍ ኣይኹን በዚ ግዜ እዚ ነዚ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ይግበር ዘሎ ውዕል ኣይፈረሞምን ብሽመ ይሃትል ፈልቲ ወንዓት ኣትዘና ኣይቦሎን ንኢሳያስ መንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂሲ ኣይቦሎን እዚ ኣገባግና ህዝባዊ መንግስቲ ኣብኤርትራ ክትከላሉ ዋላቲ ድኹም ይኹን ተቃውሞ ኣብ ዝኾነ ኣብ ክልተ ሃገር ዝግበር ስለናእሲ ኣብ መንግስቲ ንህዝቢ ወኪሉ ስለና እንዳርኣት እዩ ለጅትመት ህዝቢ ከይወከለ ሓያል ስለ ዝኾነ ስና እንዳርኣት እዩ ፅባሕ ንቡ እዚ መንግስቲ ንዓከ ወከለ ኣትካይሉ ዕዚ ንፈጥረሉ ክእል
ንወዲና ኣለና ምናልባት መጻኢ ዝረኣየካ ነገረኒ ብዝቕርቡ እዋናት ማለት ብዙሕ ናይ ዲፕሎማሲ ላዕሊ ታሕቲ ኢና ንርኢ ዘለና ብፍላይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ካብቲ ዝፀንሖ ወፂኡ ምስ ሶማል ምስ ኬንያ ምስ ካልኦት ሃገራት መራሕቲ እውን ይራኸብ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ከምኡውን ኢትዮጵያ ኣብ መጻኢ ኣብ ዝቕርቡ እዋን ናብ ምንታይ ገፀኒን ከም ረሓበዝ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ናይ መወዳእታ
ኣዚ ትቐኒ ክርመና ዘይግብኦ ኢሳያስ ኣብ ኬንያ ከይዱ ሶማልያ ከይዱ ኣብ ጅቡቲ ከይዱ ኢትዮጵያ ከይዱ ንስ ከምዚ ሓሊፍ ዓወት ንሓስቦ ዘለና ከምዚ ንቡር ብኮነ መንግስቲ ዝገብሮ እዩ ካብዘይ ንቡር ነበረ ኣብ ንቡር መፅኡ እዚ ክምን ክዝዋሓደ መንግስቲ ገብሮ ዝኽእል እዩ ትቐኒ ዘገድስ እንታይ እዩ እዚ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ሶማል መንግስቲ ናይ ጅቡቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ እቲ ኣትዎ ዘሎ ውዕልሲ ንህዝቢ ወኪሎም ደብ ኣትዎ ዘሎ ወይስ ንኻ ንፈልጥ ሰቐንዳፊቱካ ብዝበልና ካኺድ እዩ ትቐኒ ዘገድስ ሕጂ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ቁሩብ ቁሩብ ሸዓመት ስለ ዘሎ ንስራሕ ንኮ ኤሌክሽን ክንገብና ስለ ዝብሉ ቁሩብ ከምዝበልኩ ሓንቲ ወይ እዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጅማ ከይድ እዩ ኣብ ቤዳዊ ከይድ እዩ ምስ ኢሳያስ ክራኸብ እዩ ቁርብ የሰቀሉ እዩ ከም ውሽጢ ዓዲ ዘለውሲ በዚ ገብሮ ዘለኹ ይድግፎ ድ ኣይድግፎን ክናይ ሰዓያ ድማ ወላ ንሓንቆት ፓርላመንት ቁርብ ሸቅሎት ኣሎ ናይ ኬንያ ከምኡ ናይ ጅቡቲ ከምኡ ትቐንዲ ችግር ዘሎ ናይ ኤርትራ ወላ ናይ ቀን ዓለም ንርቃ ንሰብ ይውክል ድ ግለ ዝብል እምነት ስለ ዘይብሉ ሰቆይሉ ብናህሪ ይኸይድ ዘሎ ፅባሕ ንጎሲ ህዝብና እዚ ይኣትዎ ዘሎ ውዕል ድግፎ ድዩ ኣይድግፎን እስ እቲ ዘሻቅለኒ እበር ሃገራት ኩሉ ግዜ ውዕል ይኣትዋየን ስምምዒ ይኣትዋየን ግን ንህዝበን ወኪለን እየን ዝኣትዎ ወይስ ነፍስን ወኪለን እየን ዝኣትዎ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ድማ ኩሉ ግዜ ህዝብት መንግስትን ህዝብን መንግስትን ስለዝብል እቲ መንግስቲ እቲ መንግስቲ ዝበሃል ህዝቢ ወኪለ ኢሉ ይኣትዎ ዘሎ ብሕልፊ ኣብዚ ደይንፈልጦ ስህና ንዓና ወኪሉ ድዩ ኣይወከለን ተመጎረበትና ኩሎም ክፈልጥዎሎ ብኣናሲ እዚ መንግስቲ እዚ ፍቓድ ኣይተዋህበን ኣፊርማ ከኣቱ ብሓይሉ እዩ ይገብሮ ዘሎ እሳ ክፍልጠልና
ሕራይ ሞ ኣቶ ሳልሕ ኣብ መጻኢ ምዕባለታት እንዳረኣና ተወሳኺ ሓበሬታ ወይ ትንታን እትህበና እንትኸውን ንሎሚ ግና ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ስቢስን ኣዝየ የመስግነካ
ታንኪ ዶነ
SBS ትግርኛ መደባትና ኣብ ፌስቡክ ሸር ግበርዎ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.